Mataayo boqot 17. Eegi guyya jaa Yeeson Petro fi Yohaanaa fi obboleessa Yaakoobo yaame gaara dheeraa tokko kophaa korsiise. Warri duratti jijjiirame fuulii isa akka du'u ibse, wayaan isa akka ibsaa addaatte. Jennaan Muusaa fi Eliyaan irratti mul'atanii Yeeson waliin haasa'an. Petro waa Yeeson jedhe.
Abbo guddaan saakiin warmi jiru. Yoo atiin feete hoosa sadii armatti jaara. Tokko feeti tokkolleen ka Muusaati, haalleen ka Eliyaati.
Atoo inni dubbatu duumansi adiin tokko irratti golle. Qoonqoon duumansi keessa waan jette.
Kunin ilmi kiyya kan ani jaaladhu, kana gammachiisu dubbii isa caqasa
jette. Jarii isa qoonqotan dhageenyaan guddoo sodaate fuula lafa deeffatee jige. Ammoo Yeeson dhufe warri tuqee waan jedheen.
Kaakkaa hin sodaatinaa.
Mata ol fudhatanii jennaan Yeeson callaa argani. Atoo gaarri irra gad bu'anu Yeeson.
Waan argitan kan nam tokkolleetti hin himinaa haga ilmi namaa du'is keessa ka'utti.
Warraan jedhe. Jennaan jarii isi gaafate waan jedheen.
Jarii seer beeku maafi Eliyaan is dura dhufu mal jedhe.
Yeeson waan warraan jedhe.
Dhuguma qaraafiite Eliyaat dhufe waan cuf duratti midhaasa. Ammoo waan ani isaniin jedhu Eliyaan irraa kalee hin dhufin ammoo namii isin been. Tanaaf waan fedhan is tolchani. Akkasuma ilmi namaaleen harka warraatti gaargala.
Jennaan warri akka Yeeson waan Yohaanaan hanbatisuu dubbatu hubate. Biyyaan baananii namichi tokko isatti dhufe duratti jilbiiffate waan jedheen.
Aabbo gurba kiyyaanahi inni gaggabduu qaba guddoo is gaargalchiti. Hojja cufi bidheessatti jiga yookaan bisaan keessatti jiga. Jarkeetittiin dhufeeni jennaani fayyisuu dadhabani.
Yeeson waan jedheen.
War dhugeeffacha hin qaamne kawoma hin been. Hagyoomi aniin isan waliin taa'u mal. Hagyoomi obs garannatti hin koota.
Yeeson isaan lole jinniin keessa baate gurbaan hojjum sun fayye. Jennaan jarii Yeeson kobaatti isatti dhufe waan jedheen.
Numaaf jinni sun baasuu dadhabne.
Yeeson waan warraan jedhe.
Marroo isan dhugeeffacha diqqoo qabdaniif dhuguma waan ani isaniin jedhu yoo dhugeeffacha diqqoo haguma dambii qabaatan gaar kanaan armaa buqqa'ii fula dhibii deemi yoo jettani hin buqqa'a. Wanti isan dabsata hin jirtu. Ammoo kadhachaa fi ufa gabsiiti callaatti jinni akkanaa tan baasa. Wanti dhibiin dandeette hin baaftu.
Jarii isa cuftii Galiilaayyaatti walitti dhumnaani Yeeson waan warraan jedhe.
Ilmi namaa harki nyaaphaatti kennanii is ijjeessanii ammoo guyyaa sadeessoo kaa.
Duub jarii guddoo laaleffate. Kapernaa'umu dhumnaani warri gibirman waaqa guuru gara Petroo dhufe waan jedheen.
Qaallichi keessan gibir hin baasu.
Petroon hin baas jedheen. Akkuma Petroon man seeneen Yeeson qara waan jedheen.
Simiyooni ati maan seeta hayyooti lafa gibiraaf damoos eenirra guurte? Abbooti lafaa moo namdhibi irra guurte?
Petroon namdhibi irra guurte jedheen. Yeeson waan jedheen.
Yoo akkas taate abbooti lafaa wooma hin baaftu. Yoo taatellee nu warra kana dallansiisu hin feenu. Gar galaanaa dhaqi xuruura keessa buusi. Duub qurxummii qaraa qabdu fuudhi. Afaan isii gargari qabi. Beessa keessatti argatta. Fuudhi anaaf sillee baasi.